Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបដិញ្ញាគាំទ្រអ៊ុយក្រែនតែជ័យជំនះខាងយោធាទំនងមិនអាចកើតឡើងឆាប់ៗទេលោកសខេងបញ្ជាមិនឲ្យតំបន់ថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្លាយជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សកាន់តែធំអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលបើកដៃឲ្យនយោជកបំបែកសហជីពឯករាជ្យលោកហ៊ុនសែនថាមិនមានការពិភាក្សាអំពីកញ្ញាសេងធីរីក្នុងជំនួបជាមួយលោកបៃដិនឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រឹងប្រែងជ្រើសរើសប៉ូលីសថ្មីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមទំនាក់ទំនងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលើកទី7នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែនអាចសហការគ្នាដោយប្រយោលអំពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេដល់យោធាអ៊ុយក្រែនឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថារដូវរងាមានលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ការចរចានយោបាយលោកក៏បានព្រមានថាចិននឹងលេងល្បែងដ៏គ្រោះថ្នាក់បើចិនព្យាយាមគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ដោយកម្លាំងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអ្នកស្រីខាឡាបាបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទោះប្រើពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់អាមេរិកវាតម្លៃថាគ្មានភាគីណាមួយទំនងជាឈ្នះឆាប់ៗនេះទេលោក Mark Milley នាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងទ័ពអាមេរិកនិយាយថា
The probability of Russia achieving its strategic objectives
លទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចសម្រេចគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការក្តោបក្តាប់អ៊ុយក្រែននិងលេបអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងនោះគឺស្ទើរតែគ្មាន
But they do currently occupy about 20% of that of Ukraine So in terms of probability the probability of a Ukrainian military victory defined
ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីកាន់កាប់ដែនដីអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 20% ដូច្នេះការស្ទង់លទ្ធភាពដែលយោធាអ៊ុយក្រែនអាចឈ្នះដោយកំណត់ថាការបណ្ដេញរុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែនរួមទាំងតំបន់គ្រីមៀផងមិនខ្ពស់ទេ
តែលោកថាដំណោះស្រាយនយោបាយពេលខ្លីដើម្បីសន្តិភាពអាចទៅរួចលោកមីលីនិយាយថា
You want to negotiate from a position
អ៊ុយក្រែនចង់ចរចាដោយមានគោលចំហររឹងប៉ឹងរុស្ស៊ីឥឡូវកំពុងថយក្រោយយោធារុស្ស៊ីកំពុងរងគ្រោះយ៉ាងដំណំ
យោធារុស្ស៊ីបានបាត់បង់ទាហាននិងសម្ភារៈសឹកយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈលោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថា
The numbers of precision guided munitions that they've rifled through in this endeavor
ពួកគេបានប្រើប្រាស់សាពាវុធដែលតម្រង់ទៅរកគោលដៅជាក់លាក់ច្រើនណាស់ដូច្នេះពួកគេអាចចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីស្តុកសភាវុធទាំងនេះវិញឲ្យដូចមុនពេលពួកគេចាប់ដើមចំនួននេះ
ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុននេះរបស់អាមេរិកអូតង់និងប៉ូឡូញដែលថាគ្រាប់មីស៊ីលការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនទំនងជាបុព្វហេតុនាំឲ្យស្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅប៉ូឡូញក្បែរព្រំដែនអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនផ្ទុយពីការអង្គរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថា
This was most likely
វាទំនងបំផុតដែលថាការនេះបណ្ដាលមកពីមីស៊ីលរបស់កងការពារអាកាសអ៊ុយក្រែនតែយើងចាំមើលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតសិន
ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់អាមេរិកក៏បានព្រមានប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនកុំឲ្យឈ្លានពានតៃវ៉ាន់ដោយបានចាត់ទុកការឈ្លានពានយោធាណាមួយទៅលើកោះនោះថាជាល្បែងដ៏គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងលោក Mark Milley និយាយថា
But I think that the Chinese would be high risk to take on an operation
ខ្ញុំគិតថាចិនប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការបែបនេះខ្ញុំគិតថាទង្វើនោះមិនឆ្លាតវៃទេវានឹងជាកំហុសនយោបាយកំហុសភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រស្រដៀងនឹងកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកពូទីនបានធ្វើនៅអ៊ុយក្រែន
លោកមីលីបានបដិញ្ញាថាយោធាអាមេរិកនឹងនៅតែជាយោធាកំពូលលើលោកហើយដរាបណាអាមេរិកនៅតែជាយោធាលេខ1ខ្លួននឹងបញ្ជាសង្គ្រាមមហាអំណាចរវាងចិននិងអាមេរិកពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាត់វិធានការដោយចោះបង្ក្រាបក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យនៅតាមអគារនានាជាបន្តបន្ទាប់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានចេញបញ្ជាមិនឲ្យមានការរីកកាន់តែធំនៃការជួញដូរមនុស្សនៅតំបន់ថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់ព្រំដែនថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកទ្រីភិបជាអង្គការល្បីឈ្មោះរឿងជួញដូរឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់វិធានការដោយមិនឲ្យមានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅអំពើជញ្ដូរមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ថ្មដាក្នុងស្រុកវាលវែងជាប់ព្រំដែនថៃតំបន់ថ្មដាក្នុងស្រុកវាលវែងជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីតាំងគ្រប់គ្រងដោយអង្គការទ្រីភាពដែលនៅទីនោះជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានអគារជាច្រើនជួលសម្រាប់ជនជាតិចិនថ្មដាដែលស្ថិតនៅក្បែរភ្នំនិងជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយធ្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសដូចជាអាល់ចាស៊ីរ៉ាថាមានការជួញដូរមនុស្សនៅទីនោះតាមរយៈអំពើបោកបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam នៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលថ្មីនៃខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការកុំឲ្យតំបន់ថ្មដាក្លាយជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សដូចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
អានេះជាពិសោធន៍ទេជាពិសោធន៍ទេមិនទាន់ថាពិសោធន៍នេះវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេបើយើងនៅបន្តធ្វើទៀតប៉ុន្តែចង់និយាយថារំលឹកដល់ពលសាស្ត្ររបស់យើងថ្មដានេះកុំឲ្យវាហៅថាកម្មភាពខុសច្បាប់នៅកន្លែងហ្នឹងវាកើតមានកាន់តែរីកធំទៅ
លោកសខេងអះអាងបន្ថែមថាខេត្តព្រះសីហនុជាកន្លែងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាច្រើនសម្រាប់ការវិនិយោគក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែខេត្តមួយនេះខ្ល้ายជាកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយអំពើអុក្រិតកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សលោកបន្ថែមថាសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនៅខ្សោយក៏ជាឱកាសសម្រាប់ជនខិលខូចប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ផងដែរដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យមានការសហការគ្នាដើម្បីកម្ចាត់នៅអំពើជួញដូរខុសច្បាប់ទាំងនោះ
រឿងជួញដូរនោះដែរបាត់ល្មើសផ្សេងនេះបើមន្ត្រីយើងមិនពាក់ព័ន្ធទេស្រួលនោះស្រួលមហាស្រួលក្នុងការដោះស្រាយខ្ញុំជឿចឹងតែនិយាយចឹងយើងមិនថាយើងមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាពិបាកស្រាវជ្រាវណាតែមន្ត្រីយើងពាក់ព័ន្ធហើយពិបាកស្រាវជ្រាវអាហ្នឹងគឺសុំមេតាអភិវនឿថាកុំពាក់ព័ន្ធកុំពាក់ព័ន្ធតែកុំពាក់ព័ន្ធយើងគឺថាស្រួលល្មមដោះស្រាយស្រួលយកគោលការណ៍មកដោះស្រាយ
មួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមឧក្រិដ្ឋជនដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះVOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបបាននៅឡើយទេនៅពេល VOA ទាក់ទងទៅលោកសថេងស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកទូរស័ព្ទប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំសម្ភាសឡើយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈការពង្រឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពង្រឹងគុណភាពមន្ត្រីនិងជាពិសេសសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធ
គឺសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអានឹងអន្តរជាតិដើម្បីកំណត់ទៅមុខសញ្ញានៃឧបក្រឹតជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្ស
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាលោកសខេងបានអះអាងថាកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់រយនាក់ ហើយក៏បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រមាណ100នាក់នៅក្នុងករណីជួញដូរមនុស្សលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានបិទក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយអุกក្រិដ្ឋជនមួយចំនួនបានរត់ទៅកន្លែងផ្សេងៗដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុពោធិ៍សាត់កោះកុងបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យស្វាយរៀងកណ្ដាលសៀមរាបនិងភ្នំពេញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបង្ហាញអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហជីពដែលធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍កម្មករការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនោះរួមមានការចាប់ឃុំខ្លួនការបដិសេធចោលការចុះបញ្ជីការនិងការរារាំងមិនឲ្យមានការធ្វើកោតកម្មជាដើមលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានប្រើប្រាស់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឃុំខ្លួនសកម្មជនសហជីពរដ្ឋបិទការចុះបញ្ជីសហជីពនិងបិទសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានកម្រាស់97ទំព័រនិងមានចំណងជើងថាមានតែសហជីពមីកញ្ចប់ឬសហជីពស្និទ្ធនឹងថកែទេអាចបន្តរស់រានបានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហជីពក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថកែខ្លះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ចំពោះការប្រើតតិច្ចច្បាប់នឹងរដ្ឋបាលអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដើម្បីធ្វើឲ្យចុះខ្សោយចលនាសហជីពឯករាជ្យនិងបំពានលើសិទ្ធិកម្មកររបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែវិច្ឆិកាបានលើកឡើងទៀតថាវិធានការជាច្រើនដែលត្រូវបានអនុម័តដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានដាក់ទោសទណ្ឌលើសហជីពឯករាជ្យខណៈហុចប្រយោជន៍ឲ្យទៅសហជីពដែលស្និទ្ធនឹងថកែដែលអាចចុះបញ្ជីបានយ៉ាងលឿនជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដូចគ្នានឹងការធ្វើមីកញ្ចប់នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងអត្តន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងថកែដែលគ្មានសិលធម៌បានយកការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកធ្វើជាលេសដើម្បីរដ្ឋបិទបន្ថែមទៀតលើសហជីពឯករាជ្យជំនួសឲ្យការការពារសុខុមាលភាពនិងសិទ្ធិកម្មករនៅពេលដ៏លំបាកមួយលោកបន្ថែមថាគណៈសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាចុះខ្សោយទៅសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឯទៀតគួរតែប្រើឥទ្ធិពលនិងបង្កើនសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិការងារផ្សេងៗអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញនិងកត់ត្រានូវការរំលោភសិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការចុះបញ្ជីការចងក្រងនិងការចូលជាសមាជិកសហជីពឯករាជ្យនៅតាមបណ្ដារោងចក្របនលបែងឬកាស៊ីណូនិងទីកន្លែងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតហើយមានករណីបណ្ដឹងចេញនឹងការកាត់រំសាយការងារទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន5ករណីដែលមិនយុត្តិធម៌សម្ដៅចំពោះមេដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសកម្មជនដែលនេះវាបានបន្ថែមបញ្ហាដល់កម្ពុជាមានមកជាយូរហើយទាក់ទងដល់ការបំពានលើការងារសហជីពរបាយការណ៍បានបង្ហាញត្រួសអំពីកោតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ក្រោយក្រុមហ៊ុននេះកាត់បុគ្គលិកចេញពីការងារចំនួនជាង 1,300 នាក់អញ្ញាធរបានចាត់ទុកការធ្វើកោតកម្មដែលកំពុងបន្តថាខុសច្បាប់និងបានប្រើវិធានការគម្លាតសង្គមនិងវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺ COVID-19 ផ្សេងទៀតជាតិល្ហីកដើម្បីបំបត្តិសម្លេងកោតកម្មហើយបានបង្ខាំងពួកគេដើម្បីធ្វើតេស្តជាបណ្ដោះអាសន្នប្រធានសហជីពទ្រលទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សខាងលើតាមនៃដើមថាបន្ទាប់ពីយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មជំទាស់នឹងក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld សហជីពខ្លែងៗមួយរំពេចនោះ បានលេចឡើងមកដែលយើងហៅថាជាសហជីពមីកញ្ចប់ដោយសារតែសហជីពនោះចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងកាងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិជ្ជាជីវៈបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយឆុងមីកញ្ចប់តែ2នាទីជាមួយទឹកមួយកែវកញ្ញាបន្ថែមថាកម្មករនៅនាការវល់មិនដឹងសម្បិតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសហជីពនោះកើតឡើងពេលណាហើយអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យទេកញ្ញាឈឹមស៊ីធរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះការធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យមានការយកចូលធ្វើការវិញកម្មករចំនួន365នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញនឹងសំណងសំរុំពីកាស៊ីណូ Naga World កញ្ញាត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំការកាត់ទោសចំនួន74ថ្ងៃកញ្ញាត្រូវបានដោះលែងឲ្យបាននៅក្រៅឃុំជាម្ដងអសន្នប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់លើកញ្ញាគឺនៅដដែលនេះបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកកញ្ញាឈឹមស៊ីធរប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការតស៊ូរបស់កោតក្រនៅក្រុមហ៊ុន Naga World គឺដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការរើសអើងសហជីពបន្តទៀតនៅកន្លែងធ្វើការផ្សេងទៀតក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ទីដែលកោតក្រកំពុងទាមទារឲ្យទៅកែក្រុមហ៊ុនគោរពសិទ្ធិសហជីព
ថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលមានវិបត្តិឬក៏មានបញ្ហាអីឬក៏មិនថាទោះបីអត់មានបញ្ហាក៏ដោយឲ្យតកែគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិបិជប់សហជីពហើយគាត់ជ្រើសរើសយកតែអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងសហជីពដើម្បីបិជប់នេះគឺជាវិនិច្ឆ័យសកម្មមួយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាជាវិនិច្ឆ័យសកម្មសម្រាប់ចំណាសហជីពតែម្ដងបើសិនជាករណីមួយនេះមិនដោះស្រាយដោយឲ្យទៅយោជក់ Naga នឹងត្រូវតែទទួលយកតំណែងសហជីពនិងសមាជិកសហជីពដែលនៅសល់ជា100អ្នកនឹងចូលធ្វើការវិញ
ប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរលើកឡើងថាអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែបានខិតខំការពារសុខភាពអាយុជីវិតការងារនិងផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនោះទេគឺថែមទាំងផ្ដល់ការអនុគ្រោះគាំពារនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភយ៉ាងច្រើនជូនកម្មករនិយោជិតជាពិសេសក្នុងវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការរក្សាបាននៅការងារគឺបានជួយរក្សានៅសកម្មភាពសហជីពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពគ្រប់ៗគ្នាលោកលើកឡើងតាមន័យដើមថាដូច្នេះការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សគឺប្រឆាំងពីការពិតជាក់ស្ដែងហើយសាធារណជនក៏មិនដែលយកចិត្តទុកដាក់លើរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះនោះទេពីព្រោះអង្គការនេះតែងតែធ្វើរបាយការណ៍ដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងមិនដែលបានពិនិត្យមើលលទ្ធផលរួមឬប្រយោជន៍រួមរបស់យើងនោះទេចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជារឿយៗធ្វើឡើងដោយភ្ជាប់ជាមួយរបៀបវិរៈនយោបាយនិងការចងគំនុំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ហើយក៏ត្រូវតែពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពទឹកភាពបច្ចេកទេសទឹកភាពច្បាប់របស់កម្ពុជានិងទឹកភាពស្ទីមនោះក៏ត្រូវតែមើលទៅលើនឹងគាត់ធ្វើម៉េចចេញរបាយការណ៍ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលជាគំនុំគុំគួនហើយគ្រប់តរដល់ក្រុមដែលមាននីតិការប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអានឹងគឺយើងដឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាសម្បីក្នុងពេលកូវីដដែលយើងដាក់ចេញធានាការសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងលុបគ្រប់គ្រងទៅនឹងវិធានការហ្នឹងក៏គាត់មិនគ្រប់គ្រងដែរគាត់បែរជាទៅគ្រប់គ្រងតែក្រុមដែលមាននីតិការប្រឆាំងមកក្រុមតូចនោះទៅវិញបាទ
ក៏ប៉ុន្តែនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការខាត់ប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មបើការរំលោភសិទ្ធិសហជីពនិងការងារនៅតែបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះ
បើសិនជាយើងកម្ពុជាយើងមានការកែលម្អហើយមានស្ថានភាពល្អប្រសើរចំពោះសហជីពយើងនឹងមានផលចំណេញច្រើនទៅវិញបើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់សហជីពឯករាជ្យត្រូវមានការរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពរបស់សហជីពនឹងភាពរឹតបន្តឹងអានឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗសម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានទីផ្សារធំជាងគេដែលកម្ពុជានាំចេញផលិតផលយកទៅលក់ប្រទេសក្នុងក្រុមប្រទេសទាំង3នេះសុទ្ធតែមានកម្មវិធីអនុគ្រោះសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបដូចជាប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់នូវការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញក្នុងអត្រាពន្ធទាបឬមិនយកពន្ធទាំងស្រុងប៉ុន្តែឋានៈអនុគ្រោះនេះក៏មានភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះត្រូវអនុវត្តមុនទទួលបានផលប្រយោជន៍នេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានព្យួរមួយផ្នែកនៅកម្មវិធីអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងសភាវុឌ EBA របស់កម្ពុជាស្នងការអឺរ៉ុបបានសម្អាងការព្យួរនេះលើរបកកំហើញរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាមានការរំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយនិងសិទ្ធិការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់ខ្លួន កម្ពុជានេះបានផុតកំណត់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ហើយរងចាំការបន្តក្រោមលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យកម្ពុជាពិនិត្យមើលបទដ្ឋានពុនកយនិងការអនុម័តដោយស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយសារកម្មវិធីអនុគ្រោះទូតរបស់កម្ពុជាមិនទាន់បន្តឡើងវិញនៅឡើយរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីโจ Biden បានប្រកាសថាតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណឡើងវិញអំពីឋានៈអនុគ្រោះរបស់កម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ការពិនិត្យមើលឡើងវិញនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពេលមានការអនុម័តឡើងវិញពីស្ថាប័នសភាសម្រាប់កម្មវិធីអនុគ្រោះទូតប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់តំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យយ៉ាងសកម្មអំពីកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានិងបានធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តអះអាងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមិនបានស្នើដោយផ្ទាល់នៅចំពោះមុខលោកឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងឡោយនេះជាការអះអាងផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិសេធថាមិនមានការជជែកជាមួយប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ទៅលើការស្នើដោះលែងមេធាវីខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះឡើយប៉ុន្តែការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជួបលោក Biden កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានស្ដីពីជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោក Biden ដែលនិយាយចំចោលឈ្មោះកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទរំកំណត់ក្បត់ក្រៅចំនួនធ្វើភិក្ខីរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោក Biden សេតវិមានបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានជំរុញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកលំហសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតជាតិខួប30ឆ្នាំនៃសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានហៅកញ្ញាសេងធីរីថាជាអប្សរាក្បាលត្រងោលដោយសារកញ្ញាធ្លាប់បង្ហាញមុខនៅតុលាការដោយស្លៀកពាក់ជាអប្សរាហើយកោសក់ផងដែរលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកំណត់ហេតុនៃជំនួបមិនមាននិយាយឈ្មោះកញ្ញាសេងធីរីនោះឡើយ
ប៉ុន្តែដល់រឿងថាឯណាអប្សរាអត់ក្បាលត្រងោលត្រូវតែដោះលែងអ្នកនេះត្រូវតែដោះលែងដល់អីខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ព្រោះខ្ញុំអត់បានប្រាប់ខ្ញុំគាត់លឺសូរសម្ដីជួយដិននិយាយចឹងបង
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនភិក្ខីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីលំហសេរីភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023អ្នកស្រីលីសាឡាសុនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅពេលមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Biden បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់និងដាក់ពន្ធនាគារដែលក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាសេងធីរីផងដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីស្ថានទូតរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាតើលោក Biden ពិតជាបានលើកឈ្មោះកញ្ញាសេងធីរីចំចំនៅពេលជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលថាសវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពរបស់ប្រជាជនអាមេរិករស់នៅបរទេសគឺជាអតិភិបខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោក Biden បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារទាក់ទងការចោទប្រកាន់មូលហេតុនយោបាយដែលរួមមានកញ្ញាសេងធីរីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់នៅសកម្មជនដែលជាប់ឃុំយ៉ាងអយុត្តិធម៌យើងជំរុញអាជ្ញាធរឲ្យបញ្ឈប់ការកាត់ទោសក្រៅមូលហេតុនយោបាយប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដែលអនុវត្តនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងលំហសេរីភាពនៅកម្ពុជានេះគឺធ្វើឲ្យសាធារណជននិងអន្តរជាតិពិបាកជឿជាក់លើកម្ពុជានិងថែមទាំងប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទៀតផង
ការលើកឡើងទាំងអស់នេះបើសិនជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះគឺផលប៉ះពាល់នឹងធ្លាក់មកលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដោយសារថាការដែលលើកឡើងនោះមិនទាំងដោះស្រាយផងហើយមានថែមទាំងមានការនិយាយលើកឡើងថ្លែងផ្ទុយគ្នាអំពីព័ត៌មាននេះទៅវិញទៅទៀត
កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផែនការមេត្តាភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធីរីនិងមេធាវីលោកជួងជូងីបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងអ៊ូទ័រនិងសារក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្វះប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេគិតថាដោយសារមិនសូវមានមនុស្សរកការងារធ្វើនិងដោយសារការយល់ឃើញអវិជ្ជមានទៅលើការងារនេះបន្ទាប់ពីមានឧបតិហេតុជាបន្តបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសសម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនដែលបានចុះឈ្មោះធ្វើប៉ូលីសនៅក្នុងនិងជុំវិញរដ្ឋធានី Washington និយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប៉ូលីសមានភាពប្រសើរនិងទន់ភ្លន់ជាងមុនអ្នកស្រី Laurel Bauman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Drop it! Put it down!
ប៉ូលីសទៅចូលថ្មីនាង Nancy LaRose ថាការពីនាងនៅតូចនាងគិតថាប៉ូលីសជាមនុស្សអាក្រក
់ Being a kid from the trailer park in Minnesota thinking that police officers
ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាប៉ូលីសធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកដទៃកាន់តែលំបាកខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើននៅអាមេរិកដែលមានជំនឿបែបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈបែបនេះរបស់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏ម្នាក់ដែរ
ការផ្លាស់ប្ដូរជាពាក្យដែល VOA បានលើកជាច្រើនដងនៅពេលសម្ភារប៉ូលីសទើបជឿរើសថ្មីនៅក្នុងបណ្ឌិតសភាវឹកហាត់ក្នុងរដ្ឋវិជាញាភៀកខាងជើងក្បែររដ្ឋធានី Washington
This is going to be kind of hard but I can transition palms behind your back
ទោះជាមានការខ្វះមន្ត្រីប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសក្តីក៏យុវជនជាច្រើននៅតែស្រឡាញ់ការងារនេះដែរនាង LaRose ថានាងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជននិងបង្រៀនពួកគេកុំឲ្យខ្លាចប៉ូលីស
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកគេថាប៉ូលីសមិនមែនធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកដទៃកាន់តែពិបាកនោះទេ
នាង Chelsea Henry ដែលទើបចូលថ្មីថានាងខ្លោចចិត្តណាស់នៅពេលឃើញបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅស្លាប់នៅក្នុងដៃប៉ូលីសនោះ
ការស្លាប់របស់លោក George Floyd បានធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងជាស្ពានផ្សះផ្សារវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាន
ទោះជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើននៅតែគោរពប៉ូលីសក៏ដោយក៏អារម្មណ៍ប្រឆាំងប៉ូលីសបានកើតឡើងដោយប៉ូលីសអាក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នេះជាសម្ដីលោក Patrick Luthers មន្ត្រីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានី Washington
What that anti-police sentiment does is it makes policing
អារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះប៉ូលីសធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងក្រុមគូសានិងមិត្តភ័ក្តិដែលចង់ចូលធ្វើប៉ូលីសរឿងនេះពិតជានាំឲ្យយើងពិបាករកប៉ូលីសថ្មី
Left right left
ម្យ៉ាងទៀតសប្តាហ៍នេះនយោជកកំពុងពិបាករកបុគ្គលិកដែលមានចំណេះឲ្យចូលធ្វើការរឿងនេះនាំឲ្យប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្វះប៉ូលីសលោកលោកធ្វើនិយាយថានយោបាយខាងរបស់លោកត្រូវស្វែងរកវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមនុស្សចូលធ្វើប៉ូលីសដោយផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត 20,000 ដុល្លារក្នុងការចុះឈ្មោះដល់ប្រាក់សម្រាប់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនិងប្រាក់សម្រាប់ជួលផ្ទះជាដើមនាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រាប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬជា TikTok នឹងថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីនៅទីក្រុងញូវយ៉កផងដែរ
យើងកំពុងបន្តស្វែងរកវិធីច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗដើម្បីទាក់ទាញបេក្ខជនល្អបំផុត
អ្នកចូលថ្មីៗខ្លះបារម្ភពីការចេញទៅបំពេញការងារក្នុងឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីស
Safety is my big concern
សុវត្ថិភាពជាការបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំសហសេវកខ្ញុំនិងសាធារណជន
រួមជាមួយនឹងបំណងចង់ធ្វើឲ្យប៉ូលីសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ
Trying to bring that humanity back to policing. Maybe I don't convince everybody.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើការងារបានល្អហើយប្រហែលជាអាចបង្ហាញមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃថាយើងក៏ជាមនុស្សដែរខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីនាំមកវិញនូវភាពវិជ្ជមានក្នុងការងារជាមន្ត្រីប៉ូលីស
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.